Ambe bi sɔgɔmada in na farikolo ɲɛnajɛ daminɛ ni États-Unis jamana ye. Kunun wulada fɛ Nouvelle-Orléans Super Bowl Ameriki senatɔlɔntan final kɛnɛ Kansas City Chief ale min tun bɛ k'a ka jɔnjɔn sabanan ɲini ni a siɲɛ sabanan don ka tugu ɲɔgɔn na ale ni Philadelphia Eagles n'o ye Aigle de Philadelphie ye u tun bɛ ɲɔgɔn na. George Atino i ni ɲantuma. I n'a fɔ Ameriki ka miliyɔn caman i yɛrɛ ye ɲɔgɔndan belebele in lajɛ a fɔ a ɲɛna jɔn ye Super Bowl jɔnjɔn ta ɲina.
Philadelphia Eagles ye États-Unis farikolo ɲɛnajɛ mandi final Super Bowl jɔnjɔn ta o ka kuru 40 sababuya la u ye seba sɔrɔ Kansas City Chiefs kan olu n'u ka kuru 22 o dama ma se ka u dɛmɛ ka Super Bowl ta ko siɲɛ sabanan kɛ i n'a fɔ tun bɛ a laɲini cogo min na. Philadelphia Eagles ka sebaya o ye u kanuba Sise Sewa kosɛbɛ.
Des deux équipes. On l'a côté là, nous le tuyons à ta trois fois à tout le monde. C'était historique. Bon, en fin de temps là, équipe 90% de Wuruki de quoi. Donc, c'était un défi pour eux aussi d'être champions. Donc, c'était un match historique. Heureusement, on a gagné.
Philadelphia Eagles, ou qu'a fait un tour en temps à défense, qu'a baragnement soit au bien là. Kansas City Chiefs, ou l'a quarterback, tout l'en fil là. Allez, ma c'est qu'à Woué, ni n'y aura pas un bel atelier qu'on a là.
Tu as des défenses, les gars, faut quoi. Depuis le début, de la compétition jusqu'à la fin, défensif de baraque, quoi. De baraque, mais défensif quand il faut, quoi. Vraiment.
Ni seba in sɔbiya la Philadelphia Eagles filɛnin ye ka u ka Super Bowl jɔnjɔn filanan ta o ɲɛnajɛ mun kɛra États-Unis ɲɛma Donald Trump yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ani farikolo ɲɛnajɛ maba dɔw i n'a fɔ Lionel Messi.
Senantolanta ko kun kan Mali senantolanta federation ɲɛmayaso bɛ Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 labɛnni na. Sibiri tɛmɛnen fevrier kalo tile seegi san 2025 na Bamako a ye kunnafoni di kɛnɛ sigi. Federation ɲɛmadankan sabanan Modibo Kulubali y'a yira ko i n'a fɔ min kɛra CAN Côte d'Ivoire 2023 kɛnɛ kan salon o ɲɔgɔnna de bena sigi sen kan. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kala selido.